Добър вечер!
Добър вечер!
Господин Танов, защо сте изненадан от ареста на заместник шефа на службата Иван Иванов?
Защо съм изненадан?
Да.
Може да се каже и така. Изненадан съм, защото не съм очаквал, че прокуратурата ще свърши работата. И в момента съм удовлетворен, че новата агенция да и прокуратурата дават ясни сигнали, че така повече нещата не могат да продължават и че ще прилагат закона спрямо всички граждани на тази държава.
До къде очаквате да стигнат до действията си прокуратурата и ДАНС?
И не трябва да стигнат до завършек, защото това е съвсем една малка част от всички корупционни схеми.
По тази конкретна схема, колко души още са замесени и трябва да бъдат обект на действията на прокуратурата и ДАНС?
Ами аз първият човек, който със сигурност е замесен, това е сегашният главен секретар, защото той е негов избор.
Имате прави, господин Иванов е избор на сегашния главен секретар. Веднъж,
той не се съгласяваше никой друг да бъде заместник, освен Иван Иванов, защото аз правих предложение за служител от ГДБОП да заема длъжността заместник директор. На мен беше отговорено, че само едно предложение мога да приемат и това е на Иван Иванов. Така че когато напусна системата, аз не се изненадах, че Иван Иванов стана заместник директор. И въпреки всички аргументи, които казах, че са против тази кандидатура, защото в службата имаше достатъчно много информация и сред колегите за неговите действия, той не се съгласи с тези аргументи.
Казвате днес, дейността на Иван Иванов прилича повече на дейност на бизнесмен, отколкото на началник. Защо?
Не ви разбрах.
Днес казвате, че дейността на Иван Иванов, арестуваният заместник шеф на ГДБОП, прилича повече на дейност на бизнесмен, отколкото на началник. Защо?
Нещо много лошо е връзката.
Надявам се да ме чувате.
Да.
За какви връзки на Иван Иванов с сивия сектор имате информация? Да попитам така, че за трети път слушателите да не чуват първата ни формулировка на този въпрос. Дали се чуваме?
Ами, за връзки с най-общо казано това, което мога да кажа, без да така да излиза информация, която е класифицирана и която останала връзка и по повод изпълнението ми на службата, най- така простичко казвам, но връзки с сивия сектор.
По-конкретно? Обслужвал ли е той бизнесмен и близки до БСП, както твърди Атанас Атанасов, който сезира прокуратурата по този сигнал?
Разбира се, че ги е обслужвал. Мисля, че това, което излезе, за което аз бях запознат от колеги на много ниско ниво при случайни срещи, е показателно. Само това, което показах и излезе после в медиите, е достатъчно за няколко случая. Стане ясно, че неговите контакти и връзки не са ограничени спрямо едно лице или спрямо една фирма, че просто това е поведението му като цяло.
А от кога датира тази негова дейност? Какво знаете за него? Като още от времето...
Не знам от кога датира. Лично аз, Иван Иванов, не го познавах, докато отида в София, а по-конкретно се запознах с него по материали. И след като беше поставен въпросът, че трябва да стане заместник директор на службата. Естествено е аз да поруча човека, който ще бъде в един екип с него и оттам ми станаха известни доста неща.
И вътрешния министър Румен Петков е запознат с тази информация, която вие сте имали за Иван Иванов?
Аз не знам вътрешния министър дали е запознат, но категорично твърдя, че Валю Петров е запознат, генерал Валентин Петров е запознат с тази информация. Аз предложението, което изпратих, го изпратих до него, такъв е реда, той трябва да го подпише, че е съгласен и тогава да го утвърди министъра. Той ми го върна обратно, като ми написа, че не е съгласувано с него. Де-факто аз го изпращам точно за това за съгласуване. И тогава сме водили разговори на тази тема и аз му казах, че никой няма да изготвя предложение за в моя екип да има такъв човек. И самият факт, че след моето напускане този човек веднага беше назначен, е ясно, че това е по настояване на Валентин Петров.
Понеже днес казахте, че възможно Иван Иванов да се окаже бушонът, който ще изгори, за да продължат да светят други по-нагоре в йерархията, също покровителства ли сивия сектор, кажете директно, кои други фигури в МВР визират, освен главния секретар, за когото вече казахте?
Аз не мога да казвам какво евентуално ще случи по делото. Това трябва да се го свърши прокуратурата. Аз мисля, пак казвам, че трябва да даде ясен сигнал, поне за сега, че ще води разследване така както безпристрастно, така както е по закон. Другият въпрос е тези хора, които ще бъдат призвани по делото, какви показания, че имат ли смело показания, такива каквито са.
Имате съмнения?
Ами, имам съмнения, защото тези хора са служители. На мен ми е по-лесно, защото съм вън от системата. А тези служители последните месеци сме свидетели, всеки един, който е изказал някакво становище, или е пенсиониран, или е преместен някъде. В главна директор по вас организираната престъпност, но стана нито един заместник директор. Всички бяха разхвърлени, кой е в инспекторат, кой е в жандармерия. На възрастовите сектори също не останаха хора, бяха подменени и така жалкото и трагичното е в това, че се получи, че в министерството, кога да ви кажа, значи издигаш на един възлов пост лицето Хикс, той на негово място назначава също своя протеже, което е корумпирано, той е надолу и така по веригата. В момента цялото министерство в последните месеци аз следа назначенията, защото вчера ми живот е минал в това министерство и не съм така, как да ви кажа, не съм безразличен какво става, въпреки че съм вече напуснал и виждам, че цялото министерство се мафиотизира.
Вие съгласен ли сте с днешното мнение на Атанас Атанасов, че в МВР всъщност върви търговия с кадри при назначенията на подобни
постове? Не, казвам, да.
Това е формулировката.
Всъщност... Ами, не знам дали е точната формулировка, но аз знам едно от практиката и от тези години, които съм прекарал в системата на МВР. Най-лесно се управляват хора, които са корумпирани. Те просто изпълняват всичко, каквото им кажеш. Защото в момента, в който не изпълнат нещо, което е противозаконно, ти им размахваш материалите и те няма на къде и просто го изпълняват. Това е страшното в момента в МВР. Защото няма шансове тези, които са честни и почтени, просто да си свършат работата. И те в момента са в застой. Значи всички са, аз знам това е психологията на обикновения оперативен работник, да се сниши, да чака да мине бурята и да се надява, че след известно време нещата в това министерство ще се оправят и той ще може да работи спокойно. И обстановката, която беше създадена преди, сега е коренно различна. Аз знам какви бяха настроенията в службата. Хората бяха повярвали в началото, че нещата могат да бъдат по друг начин, че може да се работи срещу всички, че ще се спазва закона и така нататък. И след всеки един случай знам тяхното разочарование, какво е, тяхната демотивация, което е разбираемо.
Да, връщам се пак на конкретния случай с Иван Иванов. Всъщност, вие получихте ли на вашата електронна поща анонимката, с която разполага Атанас Атанасов, миналата седмица предаде на прокуратурата, за да се задейства тя?
Не съм получавал на моята електронна поща тази анонимка. Аз за тази информация знам, пак казвам, не мога да скрия, че не знам, но това е била случайна среща от хора, които са в системата на МВР и са на много ниско ниво. и тя е протекла в дух на това, че те са неудовлетворени от това, което се случва.
Okay.
Значи, оперативни работници, които работят по даден случай, на вас е ясно, че тази справка не е написана от началника или от той. Той просто е възложил на хората да я напишат. Тези хора винаги очакват, след като са върне началника, да видят резултата от своя труд. И когато им кажеш до тука, или им, на другия ден всичките им обекти, които са спрат телефоните да говорят, те си правят и изводи, че тази справка в момента, в който е докладвана, от тук нататък е изтекла информация. И от тук нататък никой не може да си помисли даже, това е заблудата на някои хора, че като контролират началници, мислят, че могат да контролират
обикновените работници. И от колко време разполагате с тази информация?
Еми, с тази информация разполагат и отдела, който е работил, примерно, корупция. Разполагат и други специални служби, които прилагат мероприятията. Доста хора разполагат с тази информация. И си представяте просто един прост пример. Служителът, който работи в специализираните дирекции и изпълнява техническите мероприятия, след време вижда, че това, което е минало като информация и няма никакъв резултат, е ясно, той е с какви впечатления остава и за ръководството на министерството, и въобще за какво се случва в тази държава. И този човек, още като се прибере, аз съм убеден, или ще сподели с съпругата си, или ще сподели с някой друг, бягай. Такива и такива неща се случват и няма никакви резултати.
Накрая,
че не може да се опази информацията. Това, че са гонени, преследвани, премествани, това допълнително мотивира след време това унижение, което са претърпяли, те да говорят, когато имат възможност по случая пред съответните органи.